in hierdie maand wat ons 85 jaar van Afrikaanse radio vier, kyk ons ook terug en verwelkom ons mense wat 'n groot deel gespeel het en 'n aandeel gehad het in die ontwikkeling van RSG vandag. Voorheen skakelbeampte van RSG is in die ateljee, seker ook een van die vriendelikste mense wat ek al ontmoet het oor die jare, Esther van Niekerk wat hier is. Dis een van die mense wat regtig uit haar pad het sal gaan om enigiets vir te doen om 'n ding vir jou by 'n buiteuitsending byvoorbeeld makliker te maak. Dis net reg as sy sien daar's iets fout, dan jy nog nie jou hand in die lug gesit nie. Dan kom sy en dan vra sy vir jou, luisterie, wat kan ek vir jou doen? Ek sien jy het 'n probleem daar op die verhoog, so dis lyk om haar hier te hê. Esther en Johan, julle stap natuurlik 'n baie lang pad saam. Ek gaan nie nou op lig vra hoe oud jy nou is. Dit is moeilik om te skat, jy lyk fantasties. Maar jy sê nou voor die tyd, jy het hier begin op 22. Hoe oud was jy, Johan, toe sy begin werk het by RSG?
Sjoe, ek moes seker net so in die 30 gewees het, want ons is hier op Johannesburg toe daai tyd. Esther, jy sal onthou dat die lugweë is bevry, soos hulle gesê het, en die Afrikaanse radio moes kommersieel begin self geld maak. Dit het glad nie, die idee was in niemand se kop nie, nêrens is 'n program onderbreek op was daar advertensies nie. En toe het ons 'n bemarkingspan gekry. Ek dink Elise Duncan is aangestel, né?
Ja, so kort vroutjie met so baie hare wat so vinnig geloop het en so vinnig getik het, maar sy was dinamies verby.
En jy het aangesluit by daardie span. Jy het van Potchefstroom af gekom of waar?
Potchefstroom gestudeer in by die Technikon in Vaaldriehoek en toe het ek gegaan vir 'n onderhoud by Elise Duncan en gesê, "Okay, hulle soek nou iemand nogal as 'n om persverklaringe te skryf. Nou ek kan glad nie eers skryf nie. En sy het 'n kans gevat en ons het 'n wonderlike pad van daar af geloop. Greta Bierman wat toe op daai stadium die skakelbeampte was, is toe weg en ek het toe nou die pos oorgeneem en toe in hierdie tyd het al hierdie goeders gebeur en ek dink mens was so jonk, jy weet as ek nou kyk na my 22-jarige dogter en ek dink dis hoe oud ek was toe ek by radio begin het en julle en dit was ernstige radiomense. Ek bedoel julle was dit was mense soos Nick Swanepoel en jouself en Johan Botha en Sarel en hulle was, hierdie was nie Mickey Mouse, wil ek amper sê, omroepers gewees nie. En dit was nou nogal intimiderend gewees om tussen hierdie groot mense, maar mense het vinnig jou pad gekry en die mense het baie gehelp. So.
Wanneer gaan jy nou daai boek skryf van al die interessante stories wat jy gaan jy ooit deel of het jy... non-disclosure en nie vrywaringsvorm geteken.
Ek is baie bevoorreg dat ek nog 'n klomp foto's het van daai tyd en dit is eintlik skrikwekkend om te kyk hoe vinnig die tyd verbygegaan het. Ek bedoel ons het glad nie toegang gehad tot internet of e-posse nie. Alles was met 'n faks gestuur en jy het nog met mense gepraat. So toe die radiostasie ek wou nie sê kommersieel geraak het nie, maar toe ons moes begin advertensies plaas, die omroepers van die ouer manne was maar baie gekant daarteen en dit was 'n hele verandering van hoe die hele radiostasie sou verander het om mense dit meer toeganklik te maak vir luisteraars en ook natuurlik moes die radiostasie geld gemaak het en dit was toe eers Afrikaans Stereo genoem, also met ander woorde Radio Suid-Afrika is geskuif na, ek dink ons het toe nou net Stereo het toe, die kommersiële radios was toe nou al Stereo, maar die ander radiostasie was nie, en toe raak hulle Afrikaans Stereo. En ek is nie doodseker wat het gebeur, hoekom hulle toe nou verander het na Radio Sonder Grense toe nie. Daai, ek weet die spreekwoord, ek weet nie of jy kan onthou nie, ons het nog soeke t-shirts gehad met die skaap draadloos.
Ja,
waarvoor daai advertensie natuurlik en daai hele veld toch so baie pryse voorgewen het oor die jare.
En dit was precies die beskrywing en ek onthou hoe het ons nog gesit met die daai jare, ek weet nie van vandag nie, het jy advertensie maatskappye gehad wat moes, soos hulle genoem het, gepitch het. So en hulle het nie geweet wat om met ons te doen nie. Ek dink nie ons het self geweet wat om te doen nie, jy weet. En almal het hierdie pad saamgestap en omdat ons sulke ongelooflike klomp intelligente mense gehad het. Ek bedoel, Johan, jy het verskeie programme aangebied. Ek bedoel, lank voor Idols en America Has Talent, toe het ons al Sterre 2000 aangebied, waar ons vir hoërskoolkinders die geleentheid gegee het om hulle sangloopbaan, wil ek amper sê, ek bedoel, daar sit ons met Lisa Beekman, was een van ons eerste deelnemers.
Zaan Stapelberg, bijvoorbeeld, verskillende genre sangers ook, ne?
Verstaan jy, en ons het sulke programme aangebied, ons het gaan kamp met die kinders in die Magaliesberg, tussen, onthou jou die...
In die Wildtuin, Boskampen.
In die Wildtuin, die Boskampen, en waar ons amper met die olifante gejaag is.
Ja, is die eerste maal, want wat toet mense, hulle mag nie in die veld geslaap het, die man het speciale vergunning gegee vir die Afrikaanse radio, ons was baie bevoorreg en goeie verhoudinge gehad, en toet hulle gesê, ons kan in die bos slaap met net so ou, een van die draaikies wat met die batterij, een draaikie, dan moet dit nou een olifant keer, en dan sê hulle nie, maar die son sel werkie vandag, he. Dan slaap jy niks aan die nacht, jy le na aan die vier, ja, hiernaas kom draai jy om jou, dit was fenomenale tye, Esther, wat een jaar het jy ingeval daar?
Jo, ek dink, as ek moet, ek nou, ek dink 92?
92, ja. Dit was die groot verandering in die land, ja, dit was kruispaaie, daar was weerstand deur baie van die ouwe omroepers, en as mens vandag daarna kyk, kan jy verstaan, as jy nou vir iemand hier op 60, wat die hele leven lang een gewoonte aangeleer het, nou gaan sê, nee, dit gaan nou heeltemal anders werk of so, byvoorbeeld, ek weet met drama, was het een groot ontsteltenis, en Roelf Jacobs, Renske se pa destyd gesê, oor my dooie lichaam, onderbreek onse drama, want ons het gesê, nou gaan ons na 15 minute die drama onderbreek, en dan gaan ons flitsen, toe sê hy, dit sal nie gebeur. Dit het toch sê, dit nie gebeur met radiotheaters nie, byvoorbeeld. En daar is met sensitiviteit gewerk om daai goed, maar dit was moeilike oortuiginge ook vir julle vanuit die bemarkingspan, wat nou moes borge kry, en sê, maar hoor jy, ons moet hierdie onderhoud doen, maar ons het nou iemand wat het betaal, en dan die omroep sê, maar hy wil nie hee, dit moet betaal. So, dit was maar, dit klink vandag makkelijk, was moeilike tye.
Jy moet onthou, die meeste van die bestuurders, dit gaan nie hier nie oor geslag nie, maar was die ouer omroepers, wat in bestuursposities was, en toe kom hier die een jong dame, wat genoem was, Elise Duncan, wat sy was ook al seker in die 30, wat vandag baie jonk is, en sy druk, en sy moet nou, sy kry opdrag van bo af, ons moet verander, en soos ek sê, dit was eintlik 'n wonderlike tyd gewees, dit was opwindend gewees, want niemand het rarig geweet wat om te doen nie, en ons borge, en dit was moeilik om borge te kry, want mense het nie geglo, hulle het nie verstaan wat Afrikaans stereo voorstaan nie, want dit was traditionele, meer formele radiostasie.
Conservatieve radiostasie.
Conservatief, en ons probeer toe nou gehoor kry, ons het vooral geteken op die tieners, en ons het gekyk na mense van 30s, die mense wat begin beweeg, wat begin huise koop, wat begin, dat jy wil met hulle pad voor en toe stap, en naderhand het ons groot borge gerei, Standard Bank, Toyota het aan boord gekom, Sun International, Pick n Pay, die ou RAI, so ons het toen, en ek, hulle het ons vriende geraak, ek weet nie of jy kan onthou nie, maar dit was nie so moeilik toe meer gewees om iemand te kry, om 'n groot program te borg nie, en ek verstaan vandag is dit 'n heeltemal ander situasie, daar is nie eenvoudig nie, of nie geld nie, of daar is soveel ander platforms waarop mense kan adverteer, maar radio was 'n groot ding gewees.
En daar die eerste, wil ek amper sê, van fabriek van bemarking, was jy bevoorreg om deel daarvan te kon wees, dan moet ek sê, vanuit die omroepers perspektief is het vir ons enorm belangrik, ek het nou weer met die woordfeest, was mense, hulle postbenaming is nou anders, en natuurlijk met die technologie wat verander het, so jy bijvoorbeeld sê, met digitaal gewerk het, in plaas van sê, jy word aangestel om persverklarings, jy weet, dit is een ander manier, platforms wat nou communikeer, en ek praat van Rykie Swanepoel en Else van Jaarsveld, wat by die woordfeest was, wat ons daar ondersteun het. En dan het jy maar mense wat voor die tyd en na die tyd en na ure baniere moet opslaan, mens dink hulle groei uit die grond uit by 'n vertoning, en dis waar jy 'n waardevol rol gespeel het. Was Was jy partykeer jy gevoel nee, maar dit is daarom nie jou werk nie of jy weet die mense kan jou nie wil amper sê so verneder dat jy nou dit moet doen en wat was julle ingestel?
Nee, ek weet jy wat het nooit gevoel soos werk nie. Dit het ek as ek terugdink en toe ek nou gevra is om vandag te kom gesels oor die ou dae, want dit jy besef nou as jy na die foto's kyk, dis ou dae. Dan dit was eenvoudig, dit was almal het baie hard gewerk en jy het nie omgegee nie, jy weet self hoeveel aandfunksies het ons gehad. En dit het net nooit gevoel soos werk nie. Ons het ek was by die tweede KKNK was ek betrokke gewees en dit was 'n enkele karavaan wat in die middel van nêrens gestaan het op 'n grasperk nie. En so moes ons maar reg staan om as jy wil onderhoude te voer, te sorg dat dit stil is buitekant en dat almal op tyd is en so die ding gegroei. So ek dink dit was wat lekker was van die hele proses was almal het saam gegroei. En dit het pret gemaak. Ek bedoel, ons het baie gelag. Julle was gruwelooslik in daai ateljee onder die grond gewees en ek lag so ek dink ek sê vir Ignatius in die verlede sou ons hom genoem het 'n klankman want daar was nie die digitale toerusting wat julle vandag het nie. So die klankman wat aan die ander kant gesit het, moes eintlik die hele show beheer het. En ek sê vir Johan vandag, hulle het soos 'n stelletjie rondgeloop. So elke omroeper het sy eie klankman gehad. En saam was hulle 'n goeie span gewees.
Ek kyk so van spanne gepraat van die foto's wat jy saamgebring het, 'n baie jong Koos Kombuis. Hier staan ek saam met Dion Maas byvoorbeeld wat nou in Berlyn is en hy's bloedjonk. Hy het toe vir Cora Marie en Kerkorrel bemark byvoorbeeld, né? In hierdie twee het altyd daaroor gepraat. En ja, dan sien ek iemand het vir Max de Pre probeer wurg daar, maar het nie goeie jobbie gedoen nie. Sal party mense sê Max en Max sal dit ook geniet. En jy weet sommer daar in die ateljee aan om die nek gesit en so Nick Swanepoel, al hierdie gesigte. Hier's 'n fotootjie waar Elise Duncan en Esther en ek by mekaar is, maar at least jy kan sien ons was jonk, nee, die hare was lank en die hende was nie.
Derde keer dat hy vir my die foto wys, ek dink hy is nogal trots op haar hare.
Sy hare was lank.
Moet ek sê, nee, dit is die mooiste hare. Ek sê, wat wil gee vir sy hare, so bos hare.
Maar ek moet jou nou sê wat my storie was, toe ek nou Johannesburg toe verplaas is Esther daai tyd, toe ek gesê, ek gaan nie weer my hare sny voor ek terug is in die Kaap nie. Dit was so half...
Voordat hulle jou nie terugstuur nie.
Ja, maar ek het 'n grap gemaak en toe laat ek dit net groei, jy weet, want ek het nou nooit hierdie, ek wil lange hare hê nie en toe is dit nou later 'n werklikheid, jy weet, en dan voel jy so bietjie soos 'n Absalom.
Ja, ek onthou oor hierdie Johan Botha het altyd gesê, hy gaan nou nooit weer sy hare sny voor daar nie vrede in die wêreld is nie. So hy was veilig geweest met dit. Ag, maar weet jy wat ek dink ook, dit was baie makliker geweest. Ek sê, vandag maak Facebook en Instagram en e-posse en alles maak dit baie makliker om te kommunikeer, maar dit voel vir my so half, dis 'n eenrigting kommunikasie. Ons het so 'n boekie uitgebring in 1994 van elke ou wat vir RSG gewerk het, om vir luisteraars te wys hoe lyk die sekretaresse is, hoe lyk die mense met wie hulle gepraat het oor die telefoon en jy het ook die telefoonnommer gehad wat jy kon bel en die mense het gebel en hulle kon met ons gesels het. So, ag, dit was baie goeie tyd. Ek bedoel, ek dink aan die platemaatskappye. Kyk, die fonoteek het mos onder die grond gesit en jy as omroepers moes jou CD's of ek dink dit was CD's in daai tyd gewees, moes jy gaan trek het en jy het vreeslik in die moeilikheid gekom omdat jy nooit jou vorms ingevul het vir wat is jou organisasie se naam?
Ja.
So jy was permanent in die moeilikheid gewees, maar hulle het ook die grootste partytjies gegooi en dan het die verteenwoordigers van die verskillende platemaatskappye het een keer 'n week omgekom met sy nuwe kunstenaar en hy het vir jou 'n CD in die hand gegee en gesê Johan asseblief luister hierna. Dis Jannie en hy sing so mooi en dis hoe dit gedoen was in daai tyd.
Ek maak net 'n grap. Ons moet groet Esther, maar daai kaartjie is kosbaar wat jy
so
het.
So mooi.
En kan jy onthou trotsie was toe hulle 'n visitekaartjie gedruk het met jou naam op skakelbeampte.
Fancy.
Afrikaans teorie.
Nee, dit was vir my, ek het gedink, jy het nogal gedink, jy is iewers.
Dis regtig pragtig, hoor, in die herinneringe wat gevorm is oor jare, dankie vir al die harde werk. Ons weet, dit was harde werk geweest en om ook later aan te help met bemarking en met buiteuitsendings. Dit is die manier hoe ek jou nou leer ken het. So ek het hierdie agtergrond glad nie geweet. Dit was nou vir my ook interessant om te luister op wat die stadium jy begin het en Esther se eie agtergrond met RSG en die vorige name wat die stasie nou al gehad het, 85 jaar van Afrikaanse radio. Daar's baie inligting op ons webblad ook beskikbaar. Gaan kyk gerus daar. Esther, baie dankie vir die kuier. Dit was 'n voorreg.
Baie dankie en sterkte vir julle vorentoe.
Van my kant af ook dankie Esther vir julle die bemarkingspan deur die jare. Julle het julle arm som stomp geveg om vooruit te gaan en ek kan sê julle was suksesvol daarmee. Ek dink ons het by RSG as gevolg daarvan suksesvolle spronge gemaak en altyd dink ek op die ouend in die regte rigting.